Radio Sparter.
You Morning.
7h, 11h.
Elle est You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour Wesh Kent Farask Makamit.
Alors, Knej Bidna demande à Ada Head Weekend. Yak, Adarna est là.
Les surnoms, j'ai les équipes.
Les équipes. باش اون فوا بور توت نسى اليوم هذا الموضوع اللي قيد شي حاجه قيده باش منين نقول لكم راه لي اكس لعبوا كونتر لي ايغريك باش تقولوا لي شكون هما لي اكس شكون هما لي اكس
صعيب نبقاو عاقلين لك على كل شيء مي فاز اون ايساي
باش خاصكم تنغمسوا
سير
نغمسوا الوغ اون كومونس باغ حنا اليوم
اطلس
السبوع ديال
اسبوع الاطلس
السبوع ديال السبوع كوكو يعني ما كاينش سبوع وحدين في افريقيا
كاين بزاف
لاجيري سي لي فينيك
يلاه
عقلو
تري بيان
سي لي رونار دو ديزير
زوينين كيعجبوني هادوك لي رونار
كيحمقهم
هاكاك
سي لي فينيك
اوكي
ليجيبت
فراعنه
نورمالمون باينه هادي لي فاراو تونيزي
القصور ولا
شي حاجه لا فكر غير شويه مزيان ماشي قصور صقور انا معاك
مخزن
صقور هادي اللي بغيت نقول هادي اللي قلتي هادي
نصور قرطاج
فوالا لي زيغل دو كارطاج
لي زيغل دو كارطاج
زيغل دو كارطاج لو سودان
لا جون اي اوكون ايدي كاع
السودان سي لي فوكون
لي فوكون
فوكون دو جديان
لي فوكون
دو ديالاش
دي جديان
جديان اوكي
دونك اليوم غيلعبوا فينيك contre les faucons.
Les fennecs, les hommes algériens, les faucons, les hommes soudain.
Les mégides.
Très bien.
J'ai eu l'Afrique de l'Ouest.
Yes.
Côte d'Ivoire. F-Crofer.
Gould.
Tcharf.
Les enfants.
Les filles, là, les éléphants.
C'est vrai. Les éléphants.
Les éléphants du Côte d'Ivoire.
C'est là, je suis le Côte d'Ivoire, je suis mal à l'âge. Mal à l'âge. Oui, c'est ça, je suis mal à l'âge directement.
J'ai eu Hedin, là, très logique. Le Nigeria. Alors, elle a dit.
Ça est bon.
Ouais, mais bon, Maroufine Béha.
Elle a dit. Nigeria, aucune
idée. Nigeria. Nigeria, c'est les Super Eagles.
Super Eagles, très en plus.
Super
Eagles.
Super Eagles. Sénégal,
je pense que c'est les lions de la Teranga.
Teranga. Bravo, les gars.
C'est vrai, là. C'est vrai, là. C'est vrai, Sénégal.
Les lions de la Teranga. Le Mali.
Tiens, moi, quel est le lion de chez Hajel là?
Là.
Là.
Les aigles.
Les aigles.
Les aigles.
Mali, c'est les aigles.
D'accord.
Ouais. Burkina Faso?
Bafana, Bafana.
Là. Bafana, Bafana, c'est l'Afrique du Sud.
D'accord. Adoussa Maham, qui m'a absolu, je
dis le. Burkina Faso, c'est les étalons.
Ah, le Mahdi Maham, on a qu'un étalon.
Il y a un coup. Les étalons qui y doivent.
Très bien.
Le Bénin.
Là, quand tu as fini, cher coup, maintenant, le numéro WhatsApp, c'est
06 20 400 400.
Allez,
l'écureuil parce que apparemment il y en a pas mal. Les écureuils du Bénin. D'ailleurs, Sarah Lélé, il y a une comédie, une humoriste française, là, belge, je pense, belge d'origine camerounaise, qui fait les allez, on te dit goulom, tu vois pas là-bas. Le Cameroun, donc les lions de Hada, les lions indomptables. Le Bénin, c'est les écureuils.
Oh, c'est mignon, un écureuil.
Les écureuils du Bénin. Le Cameroun.
Ah, quel c'est, les lions indomptables.
La RDC.
Ah, Congo.
Et là, on trouve le Dakshi, les
léopards.
Les léopards.
C'est vrai.
RDC, c'est les léopards. Le Gabon. Les panthères. La Guinée équatoriale.
Allah, il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
Non, c'est le Sénégal.
Sénégal. Non, mais c'est-à-dire que... Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'argent.
Il n'y a pas d'argent. نتحداك انا دابا عارف عقلك كي داير. شكون الجزائر؟
الجزائر اللي فينك ولكن
شكون
ليجيبت؟ ليجيبت فرعون
باينين.
شكون تونس؟
تونس صقور القصور.
شكون نيجيريا؟
الواشمه.
نيجيريا ما عقلتش
قلتي لي فايت لي سمعتها سوبر
سوبر ايجلز.
كامرون عارفها، السنغال عارفها،
ولكن دابا مثلا بينا ما نعقلش.
بلاك ستارز هادو توحشنا.
بلاك ستارز ما كاينينش.
شكون
علاش ما غانا؟
وما غانا
مال بلاك ستارز
ما عرضوهمش العرس. قال لك اختي كانوا مشغولين.
ماريوت كان عامر. إيبي بقاو لنا ربعة اللي هما لا تنزاني، لوغندا، لونغولا إي الموزمبيق.
ما عارفين حتى وحدة فيهم.
بوغ لا تنزاني سي تايفا ستار. Pour l'Ouganda, c'est les grues.
Ok.
Les crânes.
Ok. Les grues.
Quand on a le baraka. L'Angola, c'est les antilopes noires.
Les antilopes noires.
Et puis le Mozambique, c'est les mambas.
Mambas.
L'Afrique du Sud, c'est les bafana bafana, la Zambie.
Et la Zambie. Zambie. Chipolopolo.
Bravo. Allez.
Allez, Mohsin, je crois.
Bravo.
Chipolopolo.
Zimbabwe les Warriors et finalement Botswana les Zèbres.
Thank you pour la culture
footballistique,
les animaux.